I går kom der to store nyheder fra spillestedet Royal Arena i København. Den ene var, at den planlagte Radiohead-koncert var aflyst. Forsangeren havde fået voldsom halsbetændelse. Det fik ret stor opmærksomhed. Den anden gik noget mere under radaren, sådan i den bredere offentlighed. Arenaen er blevet solgt. De hidtidige ejere, Fonden Realdania og Københavns Kommune, har afhændet spillestedet til den amerikanske koncertarrangør Live Nation. Prisen er ikke oplyst. I pressemeddelelserne fra parterne lød det meget lykkeligt. Vi er meget stolte over at have skabt det her, sagde Fonden Realdania. Jeg er glad for, at vi kan give stafetten videre, sagde Københavns Kommune. Danskerne har altid elsket denne fantastiske bygning, fik Royal Arenas direktør indskudt i teksten. Og Live Nation selv, de så frem til fortsat at forbedre arenaen, lave flere VIP-arrangementer, mere bæredygtighed, flere backstage-faciliteter for kunstnerne, den slags. Men bag glansbilledet lurer også en frygt for monopolisering, stigende priser, og hvorfor i det hele taget i disse tider sælge et velfungerende dansk spillested til, ja, USA. Det og meget mere er K-Live i dag. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til dig, Mark Lorentzen.
Tak fordi I måtte komme.
Lektor på CBS med speciale i kulturbrancherne. Live Nation beskriver sig selv som verdens førende selskab inden for live underholdning. Hvordan vil du beskrive dem?
Bummelum. De er jo en stor amerikansk multinational, der har spredt sig ud over det meste af Europa også nu. Og opstod ved en fusion af en koncertpromoter, som det hedder, altså der arrangerer rigtig store koncerter, og så Ticketmaster, som er en sælger af online billetter. Og der er masser af synergier mellem de to, der gjorde, at det her vokser sig voldsomt stort i USA, og derefter begynder at investere i andre lande også ved at købe sig ind og lave den samme model. Og det er jo rigtigt nok, at de er profer. Altså Københavns Kommune og Realdania er nok ikke nødvendigvis de mest erfarne koncertarrangører, vi har i Europa, så det giver selvfølgelig mening, at en professionel overtager.
Mm-hmm. De har jo lejet sig ind indtil nu fra 2017 Live Nation, men betyder det alligevel noget, at de nu...
Det gør det. Altså modellen er, som det også er for mange andre multinationale og specielt i kulturbrancherne, det er jo at eje aktiviteter i nært beslægtede områder af det her tilbehør, altså koncert, arrangementer og et spillested, som også handler om meget andet end koncerter, og i øvrigt også har en stor del, der handler om at sælge øl og merchandise og andre ting, mm-hmm. og så også sælge billetter. Og det er jo den klassiske multinationale, specielt i kulturbranchernes model, at de ejer noget, der ligger lige tæt på hinanden og kan supplere hinanden om.
Hvordan er deres ry, Live Nation?
Altså, lad mig tale lidt om den bekymring, som du nævner, der måske er i Danmark, på grund af, at Live Nation nu ejer et stort spillested i Danmark. Det er en stor arena, og det er en stor arrangør. Men det er jo ikke større end sig selv, der nødvendigvis giver anledning til bekymring. Man kan sige, hvis de koncerter, der bliver arrangeret i Royal Arena, er Hans Zimmer og Deep Purple og Bruno Mars og sådan noget, så vil det være en meget stor event, som er meget strømlignet, kommer med sådan 15 turbusser, og alligevel ikke vil kunne afvikles i for eksempel Store Vega eller Pumpehuset eller Hotel Cecil eller nogen af de mindre, også kommercielt orienterede spillesteder, vi har herhjemme. Og på den måde, så vil de jo ikke stjæle markedsandele eller noget fra de mindre spillesteder herhjemme. Men der, hvor der selvfølgelig er lidt bekymring, det er, hvis de kan lokke nogle af de danske navne, som måske ellers ville have lagt en tur ind om Storvika eller andre steder og spillet først, før de er modne til de store stadioner. Hvis de kan lokke dem over i Royal Arena, pumpe en masse promotion ind, så når folk pludselig synes, at det er fedt at betale 500 kroner for sådan en stor formats dansk band oplevelse, i stedet for at betale 150 i Vega, som de gjorde i gamle dage.
Og hvorfor er det blevet anderledes nu, bare fordi de ejer Royal Arena i stedet for at leje den?
Altså, de har jo meget mere power ved at eje, og det hænger lidt sammen med at de jo er til stede flere steder i værdikæden, kan man sige, i musikbranchen. De, som jeg nævnte før, de er jo ikke bare en koncertpromoter, nu ejer de også et fysisk spillested. Og så ejer de Ticketmaster, som er en af de dominerende sælgere af billetter på online. Og det er jo, siger sig selv, når man nu er en koncertpromoter, som også har et spillested, så har man jo nok tendens til at sende de mest profitable koncerter til det spillested, og ikke til andre festivaler eller andre spillesteder. Og når man så også ejer en relativt dominerende billetplatform online, så er det jo klart, at man kunne også give sig selv lidt bedre vilkår for at bruge denne platform i forhold til alle de andre konkurrerende spillesteder, som også skal bruge den her platform. Og det er jo netop den her anklage for lidt konkurrenceforvridende aktivitet, som er blevet rejst mod Live Nation. I USA, for eksempel, men også i England. Og der kører stadigvæk nogle sager på den her sådan monopolagtige konkurrenceforvridende aktivitet.
Er det også det, hvis du skal pege på en konkret frygt for et eller andet, der kunne ske nu? Hvad vil det så være?
Altså en konkret frygt, som jeg siger, det er ikke så farligt, hvis de arrangerer koncerter, der ellers ikke ville have været arrangeret. Så forvrider de jo ikke noget marked. Men det er klart, at hvis andre danske arrangører også for eksempel bruger Ticketmaster, så er de jo sådan lidt et underligt magtforhold til dem. Der er også masser af danske mindre kommercielt orienterede arrangører af koncerter, som måske gerne vil præsentere store navne, festivalerne, nogle af sommerkoncerterne. Og hvis det er, at deres kunstnere ligesom er signet under Live Nation, så kunne Live Nation finde på, siger ikke, det vil ske, men de er anklaget i andre lande for at holde kunstnerne tilbage fra også at spille på konkurrerende spillesteder og festivaler. Mm. Og det er selvfølgelig en frygt. Så den her skævvridning af konkurrencen er en af de ting, der er rejst bekymring om. Det er forløbig spekulation.
Ja, klar. Vi har spurgt Københavns Kommune og Realdania, om de vil komme og fortælle lidt om de har sat nogle betingelser ind i salget. Det har de ikke ønsket. Nogle af dem. De vil heller ikke oplyse salgsprisen. Så der er meget, vi ikke ved lige nu, Mark Lorentzen. Vi ved heller ikke, om der så fortsat vil være plads til sportsbegivenheder.
Jeg kan ikke forestille mig, at der ikke skulle være plads til det. De er udelukkende interesserede i at fylde huset op.
Ja, hvis de nu havde lyst til at
store events,
køre musikere i stedet for, så kunne de vel bare gøre det i Live Nation?
Ja, altså, deres oprindelse er i promovering af store koncerter. Men det bliver jo sådan, at når man har en stor maskine, så vil man rigtig gerne have noget igennem maskinen. Når man har en stor rørledning, så skal den helst være fuld af stof hele tiden. Og det er klart, at deres hjerte banker måske ikke helt så meget kun for musik, som den gør hos andre koncertarrangører, også de lokale. Og man kan sagtens forestille sig, at de er glade nok for at få noget sport og andre ting ind. Det giver noget flow igennem røret. Det giver mulighed for at udnytte den maskine, de har bygget op.
Hvad er det vigtigste, vi ikke ved så?
Altså, jeg er ikke så overrasket over, at der er relativt tavs på linjerne omkring vilkår og salgspris og sådan noget. Det er ret normalt, når man laver en handel som det her. Jeg tænker også, at Københavns Kommune for eksempel er jo ikke nødvendigvis interesseret i at stille sig op og være som sælger, skal de slet ikke sige noget, men i generelt så vil politikerne i Danmark nok ikke være enormt superkritiske over for på det her til tidlige tidspunkt, fordi man vil jo gerne ses som et land, der er open for business og multinationale skal være velkomne, og man vil også gerne ses som en kulturby i København, som er god for turister og god for tilflyttende osv. Så det med at stille sig op på den høje klinge lige med det samme og kritisere en stor koncertarrangør for at investere i byen, den sælger ikke rigtig billetter. Ikke nu.
Nej. Men tekst har de i hvert fald sendt ud, Københavns Kommune, Realdania, om at de er meget glade. Det gør Live Nation også. De har heller ikke ønsket at stille op og fortælle om planerne for ejerskabet af Royal Arena. Så noget af den kritik, jeg har fundet, har jeg fundet på sociale medier. Reddit, for eksempel. Der har heller ikke været så mange skriverier om det i pressen i går. Men der er en, der skriver, al den retorik om USA, og så sælger København en af sine mest værdifulde steder til en kæmpe amerikansk virksomhed. Det er da ironisk.
Det er det. Nu er det jo sådan, at de store dominerende part af de store multinationale, der har gjort sig gældende for kulturbrancherne, er jo amerikanske, eller i hvert fald i del ejerskab med store amerikanske koncerner. Og det er jo, fordi USA har jo fra traditionelt tid en kæmpe hjemmebane, som de har bygget store skalafordele og store virksomheder op på. Og derfor er de i stand til at lave den her store model, som så er konkurrencedygtig langt ud over deres grænser. Så det vil jo nok være en amerikansk virksomhed, man solgte til, hvis man solgte.
Okay. Der er en, der skriver, så kan koncertkunderne nok godt forberede sig på mærkbare prisstigninger.
Det tror jeg også. Det er jo så ikke kun Live Nation, men generelt, at der er en stigning på de større koncerter, især i koncertpriserne. Det hænger jo sammen med en længerevarende udvikling, hvor bunden af indtjeningen simpelthen er gået ud af markedet for indspillet musik. Altså gamle dage pladesalg, men så også senere streaming og downloads og sådan noget. Der bliver jo ikke tjent nogen penge på det overhovedet. Spotify giver jo ikke nogen penge til kunstnerne, stort set. Det er meget, meget få, som kan leve af det. Og når der så ikke længere er en indtjening for indspillet musik, så må man jo tjene pengene hjem på andre aktiviteter, og her er livemusikken en af de områder, der virkelig er blevet opdyrket meget. Både af de store navne og de mindre navne. Og det er en meget interessant udvikling, for i gamle dage, der var koncerterne billige, og også fordi, at de mest for de kommercielle navne blev set som en form for promotion. Man gik til koncerten, betalte ikke særlig meget, og så købte man pladen senere. Mm. Men der er ikke nogen, der køber plader i dag, så nu skal pengene tjenes hjem på billetprisen. Og det er både til kunstnerne selv, Det har man jo nok ondt, at de tjener lidt. Men det er også deres agenter, deres pladeselskaber. Og så er det jo de her kommercielle spillere, som for eksempel Live Nation, der rykker ind og lugter guld.
Så de priser vil nok være steget under andre omstændigheder, uagtet ejerforholdene det på, jeg, på deres, Royal Arena. Jeg vil bare spørge dig til sidst, Mark Lorentzen. Hvem har så ret, synes du? Altså parterne i handlen, der siger, alt bliver spitsen godt nu. Eller folk på sociale medier, der frygter alle mulige ting.
Det er, meget, det er lidt svært at sige lige nu. Det bedste resultat for mig at se, det er, hvis vi ender med en live musikbranche herhjemme, hvor der er plads til både de store, som altså arrangerer Hans Zimmer og andet, som ikke vil være der uden dem, og et økosystem af både små kunstnere og små spillesteder, som er i stand til ligesom at eksistere. Mm. Men det er svært for dem at gøre det, hvis der for eksempel er en Ticketmaster og andre, som dominerer billetsalget og dermed skævvider noget af konkurrencen for live musik.
Tornøjen Bruger på Reddit skriver i går, vi er for ringe til at stoppe monopoler herhjemme i Danmark. Så er det også lidt rigtigt.
Og det er lidt sjovt, fordi i USA har de jo netop en streng monopollovgivning, som i hvert fald før Trumps tid, kan vi tage senere, blev håndhævet ret strengt. Og der har været netop brugt monopollovgivningens argumenter mod Live Nations aktiviteter, at de ikke både må drive koncertsteder, arrangere koncerter og sælge billetter, som, også skal, som andre brugere også skal købe til andre koncerter. Og vi har jo ikke tradition for herhjemme at blande os i den slags monopol-tendenser på samme måde. Jeg tror nu ikke, at det bliver så slemt, fordi Danmark er et lille land, og selvom det selvfølgelig er nogle penge at hente på de der megakoncerter, som Live Nation er en af de eneste, der kan arrangere, så tænker jeg ikke, at de stjæler hele markedet for de mindre. De mindre er jo i gang med at finde, de dygtigste af dem er i gang med at finde nogle nicher selv, opbygge lokale publikum og bruge internettet også til ligesom at lave medlemskaber og en loyalitet blandt nogle lokale publikummer. Mm. Så man kan sige, paradoksalt nok, den teknologi, som slog hullet bunden ud af indtjeningen for indspillet musik, den giver måske også mulighed for at opbygge nye forretningsmodeller, også for de mindre. Mm. Så vi får sådan en musikbranche 2.0.
Således forsigtigt opmuntret, måske. Ja, Mark Lorentzen, tak for besøget. Lektor på CBS med speciale i kulturbrancherne, og der var altså pænt nej tak til at komme ind fra både Live Nation, Københavns Kommune og Fonden Realdania. Du lytter til K-Live. Klokken er 2:15. 14 år efter sin død er filmikonet Elizabeth Taylor stadig aktuel på tv, sociale medier og podcastserier. Stjerner som tv-personligheden Kim Kardashian, sangeren Taylor Swift, er også fans af Taylor. Og i dag undersøger PopSmart filmstjernens aftryk i popkulturen, og hvorfor Hollywood nu er så besat af fortidens stjerner.
Den starter egentlig som så mange andre konflikter i et parforhold.
You're late.
Oh shit.
En kvinde, der har klædt sig smukt på, og nu sidder tålmodigt og venter på sin flotte yngre mand, der kommer alt for sent hjem. Lysene er brændt for langt ned. Hvidvinen er blevet en lummer. Hun er kølig.
Baby, I'm sorry. I just got
off the phone. Are you really telling me you don't know what today is?
Spørger hun.
Well, I know it's not your birthday.
Svarer han.
It's our anniversary, Chase.
Siger hun.
Fuck me, raw.
Han undskylder, og fra baglommen trækker han en turkisblå æske frem.
Open it.
Hun åbner den og beundrer den lille æskes indhold.
Oh my god.
En gigantisk diamantring.
Didn't this belong to Elizabeth Taylor?
Mm-hmm. I know how much you love her. Even though I have no idea who she is.
Vi befinder os i tv-serien All's Fair, hvor reality-stjernen Kim Kardashian spiller en meget velhavende skilsmisseadvokat med hang til diamanter og en fable for den ikoniske Hollywood-stjerne Elizabeth Taylor. Og det er ikke kun i dramaserier, at filmstjernen dukker op lige nu. Elizabeth Taylor spørger også i dokumentarserien Rebel og Superstjerne, der netop har fået premiere på DR, og i podcasts som The Plot Thickens og Trashy Royals.
What could bring us together?
I mean, I know.
For this celebration of trashy joy, Elizabeth Taylor.
Christie's Live, shall we continue at 420?
Snart svinger auktionshuset Christie's også endnu en gang hammeren over en af Taylors utallige diamantringe. Og klodens største popstjerne, Taylor Swift, spørger på sit nye album.
Elizabeth Taylor, do you think it's forever?
Taylor er død, men Taylor lever. Og i denne uges Popsmart undersøger jeg, hvad det er, hun repræsenterer for en ny generation af superstjerner, og hvad det er for en nostalgi, der lige nu spørger i Hollywood. Du lytter til Popsmart, hvor jeg hver uge tolker tidens tegn og spørger, hvad de fortæller om alt fra parforhold til storpolitik lige nu. Mit navn det er Chris Pedersen, og min gæst i dag det er dig, Anne Lind Andersen, filmanmelder og vært på podcasten What to Watch. Velkommen.
Ja, tak.
Anne Lind, vi skal tale om Elizabeth Taylor i dag. Og jeg har lige taget et billede med, hvor hun er 16 år gammel. Man taler om, at det var et billede, hun fik taget til Life Magazine, og det er ligesom det, der sådan relancerede hendes karriere. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan hun ser ud, hvis ikke man kender hende?
Jo, altså, forfærdelig smuk, kan man jo konstatere sådan ved første øjekast. Og havde det her ravsorte hår, og de her øjne, som er blevet beskrevet fra blå til grå, men oftest violette, altså en meget særlig øjenfarve. Og den her lysende, cremefarvede hud, som gjorde, at hun på en og samme gang var overjordisk smuk og sindssygt sexet. Og det var ligesom de der to grundelementer, der blev en kæmpestor del af Elizabeth Taylors identitet. Så kom smykkerne, så kom make-up'en, så kom påklædningen, og så selvfølgelig filmkarrieren, og mændene og kærligheden senere.
Og hun er 16 år på det der billede. Hvad tænker du, når du ser en 16-årig kvinde der?
Altså, ja, hun ser jo ældre ud end en 16-årig, både dengang og også, hvis man ser på det med nutidens øjne. Og det var jo helt bevidst, fordi man fra filmstudios side, MGM, jo gerne ville relancere hende fra at være den her barnestjerne, der havde lavet Lassie-film og sådan nogle ting, til at blive... Altså, byg den bro over til at have en voksen karriere. Og det gjorde de, selvom hun omkring National Velvet, kæmpestor hit, hvor hun spiller sådan en hestepige, der ikke kan få lov til at ride på heste, fordi hun er en pige og klæder sig ud som en dreng. Det var en kæmpe succes, men der prøver de at lancere hende, og efter den til at blive ligesom den her voksenstjerne. Og det betød jo, at hun skulle vampes utrolig meget op og gøres og begyndte at blive meget seksualiseret i virkeligheden i en alt for tidlig alder, kan vi godt sige i dag. Men det var det, der skete med hende, og det var jo havde både gode og dårlige konsekvenser for hende selv.
Ja, når man kigger på det der billede, så kan jeg heller ikke være med at tænke på, at hun er 16 år gammel der. På en eller anden måde er hun en konstruktion. Hvad er det for en Hollywood-konstruktion, som vi ser på det der fotografi?
Jamen altså, hvis man kigger på den, hun var jo barnestjerne og debuterer allerede som 7-årig og har en karriere gennem der til det tidspunkt, hvor det her billede omkring 15-16 års alderen og omkring National Velvet. Og hun er et barn af filmstudiet, altså af den der store filmstudietid også. Altså der var man, det var direktøren hed Louis B. Mayer, og man var nærmest hans ejendom på det her tidspunkt, når man var i stald hos sådan et filmstudie, og det har hun jo fortalt vidt og bredt om, hvordan der også der både var gode tider, hun levede jo nærmest det, at de gik i skole i studiet, når de så ikke skulle indspille en film. Og så også de dårlige, fordi det var ligesom studiet og Louis B. Mayer, der bestemte alt over dem, og det var jo helt ned til måden, de skulle se ud på, og hvem de skulle ses med offentligt, og så selvfølgelig, hvilke film de skulle være med i.
Ja. Jeg starter med at referere til Kim Kardashian, den nye tv-serie All's Fair, hvor den her diamantring, den spiller sådan en ret markant rolle i første afsnit. Det er en lille blå æske, og den, altså jeg tænkte sådan lidt, hvis jeg skulle beskrive størrelsen på den, så følte jeg lidt, at den var på størrelse med, altså hvis en vakkel kunne føde et æg.
Ja, det er nærmest op i den størrelse der, ikke? Altså.
Og Kim Kardashian, hun bryder jo igennem, hun er i starten af 20'erne, da den der sexvideo ligesom gør hende, altså lancerer hende som verdensstjerne, så kommer tv-serien og reality-serien og sådan noget. Hun er jo også en, som ligesom vokser op, kan man sige, i offentlighedens søgelys. Og så er der Taylor Swift, som bryder igennem som 15-årig, og som også nu ligesom har den her sådan besættelse af Elizabeth Taylor, men på en eller anden måde også sådan den her sådan altså konstruktionen, hvor privatliv og stjerneliv hele tiden blander sig sammen. Når du kigger på to superstjerner som Kardashian og Taylor Swift, hvorfor, altså, hvad tror du, at Taylor repræsenterer for dem?
Jamen, altså, det er jo klart, at omvendt kan man også sige, hvad er det, Taylor Swift identificerer sig med? Hvad er det, Kim Kardashian identificerer sig med hos Elizabeth Taylor? Og det er jo klart, den der, præcis som du er inde på, altså blandingen af privatliv i den offentlige persona. Og for Taylor Swift, det er også det, hendes sang, Elizabeth Taylor, handler om. Altså, det er jo kærligheden. Det er jo, hvordan kærlighedslivet hos Elizabeth Taylor ligesom bliver en kæmpe stor del af hendes image og interesse fra offentligheden. Fra publikum, fra fansene, som blander sig i både sådan hendes stjernestatus opbygning, og også hvordan hun sådan ligesom selv har det med det. Og Elizabeth Taylors mange forhold til mange mænd. Altså, hun nåede at blive gift 8 gange med 7 forskellige mænd. Det var fordi hun blev gift 2 gange med Richard Burton. Men det var enormt polariserende. Og lige præcis det der, det tapper Taylor Swift jo ned i. Det har hun selv sagt i interviews. Det er det, hun virkelig forstår, fordi hun ligesom føler, hun oplever det samme. Fordi hun også har haft mange kærester, og skriver en sang om dem bagefter, så også lige. Og det blev faktisk italesat af Elizabeth Taylors egen søn, som sagde, at han synes, at han blev spurgt, og så sagde han, den stjerne, han synes, der kom tættest på at have et liv eller en karriere, som mindede mest om hans mor, det var faktisk Taylor Swift. Så der forstår man den der ligning imellem dem. Og hos Kim Kardashian er det jo sådan, altså hun har sagt, det er som the movie star, det er som the business genius, eller hvad hun nu kalder hende, og så aktivist. Og det er ligesom de tre sådan female empowerment elementer, som Kim Kardashian ligesom identificerer sig med. Og der er faktisk en sjov historie, fordi Kim Kardashian er jo faktisk den sidste, der laver et interview med Elizabeth Taylor. De har et møde og skal drikke te sammen for at lave det her interview, og så må Taylor jo aflyse, fordi at hun bliver syg, men de gør det så over telefonen. Og så dør hun så kort tid efter Taylor. Så Kim Kardashian var faktisk en af de sidste, var den sidste, der fik et offentligt interview med Taylor. Og det var jo, det skyldtes jo hendes egen fascination af Elizabeth Taylor.
Ja, det er faktisk ret sjovt interviewet. Det ligger på harpersbazaar.com. Det er fra 2011, tror jeg, og ja. De har faktisk en længere joke, der handler om Elizabeth Taylors mange mænd. Men Kim Kardashian var jo også begyndt at ligesom have samlet nogle forhold op, nogle offentlige forhold op på vejen allerede der. Og det er skide sjovt interview. Men vi skal tale meget videre om det her, blandt andet det her med Richard Burton, og hvordan sådan sladekulturen bliver en meget stor del, eller tabloidpressen bliver en stor del af fortællingen om Taylor. Men først så vil jeg lige sådan holde en pause, hvor vi måske skal få en scene, der siger lidt, altså noget om, hvorfor Taylor også bliver sådan en stort feministisk ikon på en eller anden måde. Vi sænker lige farten med lidt lyd af rindende vand og sæbebobler. Elizabeth Taylor sidder i et badekar og hygger sig, mens Eddie Fisher befinder sig i et af hotelsuitens andre rum. Og så ringer telefonen. Det er filmstudiet Fox, der ringer.
Ja. Aha.
De er på jagt efter en superstjerne, der kan sælge ideen om Kleopatra. Og efter at have prøvefilmet flere af filmbyens største kvindelige stjerner, har de zoomet ind på den største af dem alle. Elizabeth Taylor. Hun har netop vundet en Oscar.
Elizabeth Taylor.
Og har brudt ud af sin kontrakt med MGM. Det er det amerikanske filmselskab Metro-Goldwyn-Mayer Studios. Egentlig gider hun ikke rigtigt, og det beder hun Eddie Fisher om at fortælle til manden i røret. Med mindre.
Tell him I'll do it for $1 million and 10% of the absolute gross.
Hun får $1 million. Og 10% af indtægterne.
He said, okay, it's a deal. I just screamed and dove under the water. Inhaling more water, because I was laughing so hard.
Kort tid efter underskriver hun kontrakten for en verdenspressen. Hun er nu verdens højst betalte skuespiller. og hun ender med at have tjent over 7 millioner dollar på at spille Cleopatra. Det er jo en film, der på mange måder er med til at placere hende også som et feministisk ikon. Hvad er det, hun gør her?
Jamen, hun forhandler sig til en løn, som var fuldstændig uhørt på det her tidspunkt, og hun bliver med den der 1 million dollar kontrakt og plus de der 10% af overskuddet af filmen, og den gik rigtig godt i biograferne, Cleopatra, fordi det var sådan et tilløbsstykke. Ikke mindst også både den der skandaløse kærlighedshistorie, der kørte ved siden af med Richard Burton. Så bliver hun, udover at blive meget rig, så bliver hun jo også det her eksempel på, at en kvindelig skuespiller kan opnå noget, som ingen troede vil være opnåeligt for skuespillere overhovedet. Hun bliver den højst betalte skuespiller i verden på det her tidspunkt. Og det siger noget også om den der, nu nævnte den der tv-serie, der også kører på DR, den hedder jo også noget med Rebel. Og det var også det, der var en del af hendes personlighed, som når hun bliver beskrevet, det var jo, at hun... Det kan godt være, at hun var et produkt af den der filmstudio-tid på mange måder, men hun var aldrig bange for at sige sin mening, og hun var aldrig bange for ligesom at stå ved det, hun mente var rigtigt. Der er sådan en sjov anekdote om, at hun som ret ung jo oplever Louis B. Mayer fornærme hendes mor, og så siger hun jo til ham direkte, face to face, you can go to hell. Og det var der jo ingen, der turde sige til Louis B. Mayer på det her tidspunkt, som var en af de mest magtfulde mænd i Hollywood. Og Elizabeth Taylor har jo fortalt i interview, at hun selv troede, at hun ville blive fyret på stedet. Men der skete faktisk ikke noget. Og den der rebelskhed, den sætter igennem på mange måder, præcis der omkring Cleopatra, men også måden, at hun ligesom står ved. Hun blev dybt kritiseret og kaldt homewrecker for nogle af alle de her forhold til mænd, hun havde igennem tiderne. Men hun står ved det. Hun siger, om jeg bliver forelsket, eller... Du ved, jeg vil have lov til at have de ægteskaber og gifte mig med de mænd, jeg vil. Og senere igen, så kommer det også til udslag i det, hun vælger at blive aktivist på, nemlig omkring HIV og AIDS senere op i 80'erne. Fordi det, at man skal tænke på det her tidspunkt, så var det jo en sygdom, ingen ville røre ved. Slet ikke altså kendte celebrities ville røre ved en sygdom, der var så befængt i forhold til at have et dårligt ry og være så politisk problematisk, blive anset for det. Og der var hun den første og lang tid den eneste celebrity, der ligesom gjorde det til sin mærkesag. Og det var også på en eller anden måde, det viser jo igen den der vilje og en stålsathed til ligesom at holde på sit og være sikker på, at det hun stod for, det var hun helt på det rene med.
Ja, Eddie Fischer, der befinder sig inde på hotelværelset, ham har hun nappet fra hele Hollywoods darling, Debbie Reynolds.
Præcis.
Og det er den her kæmpe store skandale, der fører til, at hun bliver tvunget til at tage en filmrolle. Jeg tror, den hedder Butterfly 8-filmrolle, hvor hun skal spille sexarbejder. Hun ender med at dø i filmen. Hun føler selv, det er en af hendes værste roller. Og hun føler, at det er sådan en straf fra filmstudiet.
Ja, der var scener, der mindede ret meget om virkeligheden, ikke? På det tidspunkt mellem hende og Eddie Fischer.
Men der, hvor jeg tænker, hun også er interessant i forhold til at tale
hun
om...
Hun vandt jo lige en Oscar.
Jamen, det er det,
rolle,
at Kim Kardashian, i det forhold til, at Kim Kardashian virale øjeblikke, det der med at bruge sin, eller at være stjerne på en ny måde, der taler ind i en ny medievirkelighed. Da hun modtager den her Oscar, der har hun lige været syg. Hun er blevet opereret i halsen. Alle har været sådan angste for, at dør Elizabeth Taylor nu, og så dukker hun op i en helt meget, meget udringet kjole, der er frit kig til det her ar, og så holder hun en takketale meget, meget kort, med sådan en helt lille, bitte stemme.
I don't really know how to express my gratitude for this and for everything. I guess all I can do is say thank you. Thank you with all my heart.
Og jeg kan huske, der er en filmhistoriker, der har sagt, at det er et af de sådan, mest ekstreme øjeblikke af filmstjernethed, som hun performer op på den her scene. Altså, de virale øjeblikke, det var også ligesom om, at hun forstod, at det der med, at de ting, hun gjorde, kunne øge hendes stjernestatus. Hvad er det, hun er så god til?
Ja, altså hun var både ambitiøs og kendte spillet, fordi hun ligesom havde været i det siden hun var ganske ung. Men jeg ser også den der scene med arret der jo som et udtryk for, at hun ligesom igen ville stå ved sig selv på en måde, som heller ikke var set før. Det, på samme måde er hun jo den første celebrity til og filmstjerne overhovedet til at offentligt indrømme, at hun havde et misbrug og bliver indlagt på Betty Ford klinikken. Og det er hun den første, hun står fuldstændig åbent ud frem med, om at det er det, der sker i hendes liv lige nu. Og det er jo det samme igen med arret. Det skulle ikke gemmes væk. Det kan ses. Hun har været syg. Alle ved det godt. Det har haft nogle konsekvenser, og det skulle hun da ikke skjule. Hvorfor skulle hun det? Og det er jo igen det der træk, som jeg tror, den er oprasket og villig til at stå ved sig selv, som jo resonerer så meget med kvinder helt op til i dag.
Ja. Anne Lind Andersen, filmanmelder og podcastvært på What to Watch. Jeg vil gerne lige lave et stop i 60'erne, hvor Taylor og så Richard Burton, og det er altså den her mand, som hun møder, en skuespiller, som hun møder under optagelserne af Cleopatra, de nærmest eksploderer i globale medier. Ikke på grund af filmen, men på grund af deres affære. Så jeg har ringet til en medieforsker.
Ja, hallo, det er Mette Sandby.
Hun er ekspert i fotografiets historie, og jeg startede med at spørge hende, hvad det er for en medievirkelighed, som Taylor og Burton rammer der i 60'erne.
Altså man kan jo sige, at siden filmens opfindelse og siden fotografiets opfindelse før det, så har sådan stjerner og fotografi gået hånd i hånd. Altså hele den der stjernedyrkelse, som de jo var en del af begge to. Altså helt tilbage i slutningen af 1800-tallet forstod kendte mennesker kongehuset, for eksempel mest berømt er dronning Victoria i England, forstod at invitere fotograferne indenfor og vise sådan noget af privatlivet frem. Altså hun viste jo fotos af middagsbordet, for eksempel dronning Victoria, og det blev så trykt som postkort, som alle kunne købe. Så det der med berømtheder og fotografi og med ind i privatlivet, det ligesom går hånd i hånd. Men så sker der jo det i 30'erne, der kommer det her Leica-kamera, som er sådan en lille håndholdt hurtigt kamera. Det bliver opfundet samtidig med, at de her illustrerede magasiner, som Life Magazine i USA, Billedbladet i Danmark, det kommer på gaden i 38. De tager ligesom skridtet videre og muliggør, at man kan tage sådan nogle lidt hurtigere fotografier, også uden om, når stjernerne har inviteret dem med hjem, sådan fange stjernerne upåagtet på gaden og giver mulighed for at komme lidt tættere på. Og det er der, det her ligesom paparazzi-fotografi for så vidt opstår. Det får først sit navn i 1960, hvor Fellini han laver den her La Dolce Vita-film, hvor der optræder den her fotograf, der hedder Paparazzo, og han, som er et italiensk ord for en svirrende myg, og han er sådan lidt irriterende en, der drøner rundt på sin knallert og prøver at fange de kendte i upåagtede situationer. Så det er altså ligesom den der billedkultur, hvor vi bare vil se billeder af de kendte hele tiden, både når de styrer det selv, men når de ikke styrer det. Det er ligesom, det er virkelig noget, der eksploderer der i 60'erne.
Det sagde altså Mette Sandby, som er professor på kunst- og kulturstudier på Københavns Universitet. Anne Lind Andersen, paparazzien. Hvilken betydning får de for Richard Burton og Elizabeth Taylors berømmelse?
Jamen, altså de skaber, man siger jo i dag, at i sådan i moderne popkulturhistorie, at det er omkring Richard Burton og Elizabeth Taylor, at hele paparazzi-kulturen ligesom opstår. Det kan godt være, at Fellini har opfundet en karakter, men i virkeligheden, så var det der, det virkelig fik vind i sejlene. Det, der sker under Cleopatra, de to her stjerner møder hinanden, og der er, vi kan godt kalde det instant kemi, voldsom kemi. Det er sådan folk, der var vidne til de der filmoptagelser, var sådan, nogle gange så tænkte man, okay, vi skal bare liste af, fordi de der to mennesker skal bare have lov til at sidde der over for hinanden, fordi det var virkelig voldsomt. Det var gnistrende. På det tidspunkt er de jo begge to gift til hver sin side. Elizabeth Taylor stadigvæk gift med Eddie Fisher. Og faktisk, så, da hun får skilsmisse fra Eddie Fisher, så gifter hun sig 10 dage senere med Richard Burton, så hurtigt går det her. Men fordi de begge to var gift, så var det jo selvfølgelig en kæmpe skandale, at de så på et tidspunkt, da de ligger på en jagt, tror de kan ligge derude på havet i fred, så er der en paparazzi eller en fotograf, der ligesom tager de her billeder af dem ude på båden og får solgt dem til rigtig mange penge. Og altså, det der opstår, det er, man siger, at i Rom, før Kleopatra-optagelsen blev flyttet fra London til Rom, så var der måske 10 fotografer, der ledede at det her, altså gå og tage billeder af kendte mennesker osv. Efter Kleopatra, så var der mindst 100, og det var omkring altså hele den her kultur med at jagte de kendte, og i håb om at få det her private glimt af dem. Det opstår med de to, og har jo ledet stærkt siden, må vi konstatere.
Ja. Jeg spurgte også Mette Sandby, som er professor på kunst- og kulturstudier på Københavns Universitet. Altså, hvad den her paparazzi-kultur gjorde ved vores blik på berømtheden?
Mm. Jamen, altså, de gør jo, at man simpelthen, det er jo sådan en sjov dobbelthed med, at man dyrker berømtheder. Man vil gerne se dem ligesom se lækre ud og være en form for forbilleder og være noget, man ikke selv er. Men samtidig så har man også et eller andet begær efter at sådan komme endnu tættere på og også se det, som de ikke selv vil vise os. Og måske også se, når de er lidt morgengrimme, eller når de skændes, eller hvis de har deller på stranden, eller sådan nogle ting. Og det er jo det behov, en form for... Det har jo altid ligget i fotografiet sådan en form for dobbelthed om at et begær efter at komme tæt på, men også et sådan næsten negativt eller destruktivt begær efter at afklæde den anden noget, som den anden ikke gerne ville vise selv. Så den der dobbelthed, det begær, kan man sige, efter at komme tæt på de kendte, på godt og ondt, det tilfredsstiller det der paparazzi-fotografi. Og det ved kendte også, altså det er meget sjovt faktisk, i kom til at tænke på allerede i 1959, der inviterer det der Jens Otto Krag, bliver gift med Helle Virkner på et hemmeligt romantisk sted i Sydfrankrig, og de tog afsted fuldstændig incognito, men de opdagede, at der var faktisk paparazzi-fotografer hjemmefra, der havde opdaget det, og forfulgt dem, og så i stedet for at ligesom prøve at undgå det, fordi det kan man ikke, når først paparazzi-fotograferne er efter en, så inviterede de dem simpelthen med til vielsen der i sådan et lille kapel, en lille kirke i Sydfrankrig, og det blev så bragt i Se og Hør. Og det var der nogen, der var farvet over, men de gjorde det ligesom, og det tror jeg også meget, sådan som Elisabeth Taylor tænkte i, altså man kan lige så godt, ligesom man siger jo også den her talemåde, hvis man inviterer pressen med til brylluppet, så må de også komme til begravelsen, eller alle de negative ting, og de sørgelige ting, og så videre. Så det tror jeg, mange berømtheder ligesom er vendet til at finde en eller anden balance mellem det, og det var hun god til, Elisabeth Taylor.
Det sagde altså Mette Sandby, som er professor på Københavns Universitet. Anne Lind Andersen, det her med at være med til brylluppet og skilsmissen eller begravelsen, hvad gør det ved vores blik på Elisabeth Taylor som berømthed?
Ja, men det altså... Man forsøgte i hvert fald at pille hende ned fra piedestalen. Altså, der var også nogle overskrifter, der hed Lusty Liz, When Will She Stop? og How Many Times Down the Aisle Is Too Many? Altså, referencer til alle de her ægteskaber, hun indgik, og alle de her forhold til mænd. Så det var jo sådan helt klart sådan negativ klang, hun lige pludselig fik. Men samtidig så var der jo stadigvæk den her fascination, da hun bliver rigtig, rigtig syg og er lige ved at dø, som du nævner før, der er der jo håbevis af mennesker som, og fans, som venter uden for hospitalet og bare gerne vil se, at hun lever og har det godt. Så der er den der dobbelthed, som Mette Sandby også nævner. Det er der jo i vores dyrkelse af celebrities, at på den ene side, så sætter vi dem op på en pedestal og dyrker dem og ser op til dem og vil gerne bruge dem som rollemodeller, men på den anden side, så er der også sådan en eller anden trang til at pille dem lidt ned, lidt jantelov, at de skal heller ikke tro, de er noget. Og måske fordi, at det er der, vi kan identificere os mere med dem.
Jeg synes, det er interessant, når man tænker på en Taylor Swift. Dermed, der er det som om, at man i hele hendes, karriere har man forsøgt at læse hendes kærlighedsforhold ind i hendes albums. Og Richard Burton og Elizabeth Taylor, der sker også en eller anden sådan opløsning mellem karrieren, filmene, og så deres privatliv, som eksploderer især i filmen, der hedder Who's Afraid of Virginia Woolf.
Ja, men de når faktisk at lave 11 film sammen, så det er rigtigt, de blander totalt altså karriere og virkelighed og den offentlige personer med de private personer sammen i deres liv. Og så i øvrigt, så Elizabeth Taylor, eller de kender begge to gamet rigtig godt, de har jo ansat deres egen fotograf, skal lige sige, og det var jo en anden måde at ligesom selv prøve at styre og kontrollere de billeder, der kom ud, at de havde deres egen fotograf, som rejste rundt med dem, og som tog to billeder af dem, som så blev delt ud til pressen.
Og som måske var lidt smukkere end de billeder, man
meget
kunne have taget.
Billeder.
De var begge to meget vilde, drak meget, festede meget, måske ikke sov så meget, som de burde.
Og det var også en del af kritikken. Det var jo, de levede det her jetset-liv, privatfly og masser af alkohol og fester og brugte mange penge på, ja, på for eksempel på smykker. Richard Burton har jo foræret Elizabeth Taylor tre af de største diamanter, blandt andet den der Taylor Burton-diamant, som altså er 62 karat. Ret vanvittigt.
Ja. Vi skal tale videre om, altså om den nostalgi, der også ligger i samtalen omkring Elizabeth Taylor nu, og som virkelig præger Hollywood, fordi der er også mange andre sådan store historiske ikoner, der bliver dyrket i popkulturen, netop via stjerner som Kim Kardashian og Taylor Swift. Men før det, så skal vi til Hollywood en lys aften her i oktober. Alle er her.
3, action!
Altså, jeg ved godt, det kan man ikke sige, for vi to er der jo ikke, men så alligevel.
And reverse tracking, keep the focus.
Filminstruktøren Baz Luhrmann for eksempel, han står og råber ind i sådan en gammeldags metalmikrofon. Han befinder sig i det historiske Paramount Studios, der blev grundlagt i 1912, men her i slutningen af oktober i år, der er det Nicole Kidman, der vandrer igennem en af filmbyens kulissegader.
She kicks him back. She sees her future. Hold the thought. Keep it focused. Focus and cut. We have it. That is an awesome day. Thank you. We've got a gang.
Hun er klædt ud som Rita Hayworth i filmen Gilda fra 1946. I sort kjole og håret friseret sådan ned over det ene øje. Hun spangulerer selvsikkert forbi stjerner som topmodellen Heidi Klum, skuespilleren Jeff Goldblum og popstjernen Miley Cyrus, der alle sammen er samlet til det glamourøse event Vogue World. Her skal de opleve en lang række af filmhistoriens mest berømte kostymer, som modemagasinet har kurateret for at samle penge ind til den trængte filmby.
Energy, cheering, like
bringing the energy up! Bringing the energy up!
That's not cheering, honestly. Here we go. And scene
42.
Scene 42.
Hollywood glamour.
Hollywood glamour and action KJ.
Og de oplever nærmest en visuel filmhistorie, befolket af Edvard Saxehånd, Marie Antoinette, Mad Max og Orlando. Og en hilsen til Elizabeth Taylor som Cleopatra i gylden kappe, sort paryk og dramatiske katteøjne. Det er fra den scene, hvor Cleopatra ankommer i Rom med dansere, akrobater og soldater til hest, mens tusinder af statister klapper ekstatisk.
The queen has conquered the people of Rome. The people.
Cast and crew!
Her til aften er det mindre storslået. Det var virkelig en anden tid.
That is a wrap!
Anne Lind, jeg er slået ned på den her scene, fordi at den føles sådan trist tilbageskuende. Vogue, moden plejer at være at kigge fremad, her der kigger de meget tilbage. Og så slog det mig, at New York Times faktisk har skrevet om den her sådan ret markante krise, der er i Hollywood lige nu. Faktisk har det været en af de dårligste sommer siden 1981. Og de har taget sådan en liste op over 25 af de store biograffilm, som har haft kæmpe mange stjerner, Julia Roberts blandt andet, men simpelthen ikke har trukket nogen ind i biografen. Hvad er det for en nostalgi, som Hollywood, ligesom som præger Hollywood lige nu?
Jamen, man siger jo, altså der opstår altid sådan en nostalgisk bølge eller nostalgisk dyrkelse af det, der har været, når man er i krisetid eller i en brydningstid. Og filmbranchen, både i Hollywood og verden over, er jo lige præcis der i de her år. Det er en filmbranche, som er enormt udfordret af mange forskellige ting. Både det her med, at folk ikke går i biografen i så stor stil, som de har gjort før, fordi de jo så også sidder derhjemme og streamer i deres sofa. Det er en kæmpe udfordring, hvordan man får flere folk i biograferne. Så er der jo sådan noget som AI, der går ind og stiller store spørgsmål til, hvordan fremtiden i filmbranchen kommer til at se ud. Og så er der, hvordan de store filmstudier, hvordan de satser deres penge, hvad er det for nogle filmproduktioner, de satser på, er det bare de der kæmpe store mainstream superfilm, eller er det kunsten stadigvæk, der får lov til at leve? Der er nogle kæmpe store spørgsmål i gang lige nu i filmbranchen, som ingen af os aner rigtigt, hvor lander henne. Og når man står i sådan, og så er der jo så alt det, altså krigstrummerne rundt omkring i resten af verden, ikke? Så på mange måder, så står vi et særligt sted, og når man gør det i sådan en brydningstid, hvor fremtiden er enormt usikker, og det er den jo altid, men mere usikker på mange punkter, end den har været i mange årtier, så kigger man tilbage og længes efter det, der har været, og ser det i et rosenrødt skær, fordi at der tænker man, men det var også meget bedre, det var meget større, meget mere glamourøst end dengang, og i forhold til Hollywood-stjerner, ikoner, så det har vi jo også diskuteret tidligere omkring Brad Pitt. Altså spørgsmålet er, bliver de lavet mere? Altså er de sidste ved at dø med Robert Redford for eksempel? Er den sidste generation af kæmpestore filmstjerner, er de ved at uddø? Er der nogen skuespillere og stjerner, som bare ved deres navn og deres ansigt alene kan trække millioner af mennesker i biografen? Og det er svaret er nok nej. Altså, vi er nok der, hvor vilkårene har ændret sig, også med digitale medier og alle de der ting. Så vilkårene har ændret sig voldsomt i forhold til, at man ikke skaber, man skaber stjerner, men som måske ikke bliver de her kæmpe ikoner. Og i hvert fald er de meget mere expendables, end de har været før. De kommer og går.
Altså udskiftelige.
Præcis. De kommer og går i et meget større tempo, end vi har set før, og i hvert fald ind på Elizabeth Taylors tid.
Hvad er det så, hun repræsenterer for kvinder som Kim Kardashian, Taylor Swift? Hvad er det netop, altså hvorfor er det netop Elizabeth Taylor, man zoomer ind på? Der har også været mange andre.
Jamen det er, altså, at hun var jo en kompleks og dualistisk personlighed på mange måder. Altså enormt sexet, enormt glamourøs, dyrkede det glamourøse med sin makeup, katteøjnene, som skabte en præcedens inden for makeup, diamanterne, de store råber, det store liv, jetset liv på den ene side, og så den her kvinde, som ikke rigtig fandt sig i noget, og som også formåede at skabe sig en kæmpe skuespil, filmkarriere, og samtidig ligesom være noget for andre med sin aktivisme og bruge sine penge på den måde, skabte også et kæmpe forretningsimperium med The White Diamond, var den første parfume, hun ligesom lancerer. Hun er kun den anden celebrity i verden efter Sophia Loren, der lancerer sin egen parfume, men hele den der parfume, kosmetik og smykke linje, hun lancerer der, den har indtjent efterhånden over $1 milliard, så det, og hun var god til at investere. Hun var en dygtig forretningskvinde. Hun investerede i ejendommen og i kunst og i alt muligt. Så hun har akkumuleret en rigtig, rigtig pæn formue med årene. Så hun var jo mange ting på en gang, som man i dag også kan se op til. Hun er ikke bare, hvis man skal sammenligne hende med Marilyn Monroe, for eksempel, som også de helt store kvindeikoner, som jo mere måske var sådan lidt en stakkel på mange måder. Det er i hvert fald hendes image. Ikke? Der var Elizabeth Taylor. Jo, hun blev udsat for mange ting. Hun oplevede mange tragedier i sit liv. Hun var meget syg også. Men hun var også, en stærk kvinde, der ligesom kunne stå igennem de her ting og bevare sig selv i det. Og det er lige præcis det personlighedstræk, tror jeg, er det, der ligesom er trådt over igennem tiderne op til i dag.
Ja. Hvis du kigger på hende nu, var hun så verdens første influencer?
Ja, altså det kan du godt sige. Altså fordi at hun valgte med det, med parfume, med smykkekollektionen, med alle de der ting, ikke? Altså, og så gå ind i sin aktivisme og trådte nogle veje, som ikke var trådt på før, så kan man, og havde en kæmpe indflydelse på, hvordan offentligheden ligesom så på de ting, blandt andet på HIV og AIDS, som hun samlede rigtig mange penge ind til. Så kan du godt kalde hende verdens første influencer.
Tak for besøget.
Selv tak.
Anne Lind Andersen, filmanmelder og podcastvært på What to Watch. Tak for besøget med her i Popsmart.
Jamen selv tak, Chris.
Ja, der er mange flere Popsmart i selskab med min kollega Chris Pedersen inde på DR Lyd. Klokken er 8:03. Og vi nærmer os en radioavis, men vi kan godt nå historien om Jafar Panahi. Han har haft lidt af et år. Den 65-årige iranske filminstruktør modtog tidligere i år Guldpalmen i Cannes for sin spillefilm It Was Just an Accident. Siden blev filmen indstillet af Frankrig, som landets bud på en Oscar-kandidat for bedste internationale spillefilm. I går vandt Panahi 3 statuetter ved en indie-prisuddeling Gotham Awards. Og så Rasmus Brandstrup. Velkommen.
Tak skal du have.
Programredaktør Cinemateket. Så blev han også idømt en fængselsstraf.
Ja, en til samlingen, kan man vist sige.
Han har statuetter og fængselsstraffe har han stående hjemme på kaminhylden.
Det er hans liv i en nødskal.
Ja, siger og griner næsten.
Ja, men det er en lille smule komisk. Jafar Panahi er, man måske kan kalde for kulturlivets fjende nummer et for det iranske præstestyre. Han laver film og har lavet film i 25 år, som har været lavet på trods, altså meget kritisk over for normerne i samfundet, over for politisk knægtelse, og med hans seneste film her, en meget, meget direkte kritik af, hvordan man har håndteret fængsling af folk, som ligesom ham selv er blevet fængslet for at være reformister, kan man sige. Ikke?
Så han får en fængselsstraf for at have lavet en film om, hvordan det var at være fængslet.
Ja, og det er så som sagt ikke første gang, han har siddet i fængsel. Han har faktisk siddet i 2 omgange tilbage i 2010 og så i 2023. Ja. Begge gange har han fået lange straffe i omegnen af 6 år, og ingen af gangene har han siddet straffen tilnærmelsesvis ud. Og derfor tror jeg heller ikke, at den tredje fængselsstraf her kommer til at virke super afskrækkende på ham. Tværtimod måske i virkeligheden knaldgod reklame for en film, der skal ud i biograferne.
Jeg skulle lige så sige, ja, den kommer til februar. It Was Just an Accident. Lad os bare lige tale lidt om den så, hvis det er den, der er direkte udløser, at jeg har fået en fængselsstraf. Den handler om en mand, hvis bil bryder sammen. Han søger hjælp hos en mekaniker, som så genkender ham som sin tidligere torturbøddel fra fængslet. Og så tager mekanikeren ham til fange. Her er et lille lydklip, hvor hovedpersonen er i gang med at udøve selvtægt. Han har lagt sin bøddel i en grav i ørkenen og spørger, om han husker hans navn. Og det nægter bøddelen.
Iqbal Paqashange, yadet umas?
Merit! Khodat valla en kuzu kusam nakhorde.
Ja, Rasmus Brandstrup, hvad er det, Panahi har villet med filmen her?
Han siger selv, at den udspringer lidt af oplevelser, han har haft i fængslet, altså hvor han har talt med folk, som på en eller anden måde møder dem ude i samfundet, som har været med til at udøve tortur mod dem. Det har været en form for spejling af dem uden for fængselsmurene og dem indenfor. Og han har også udtalt efter prisuddelingen, at han næsten ikke rigtig kan fejre alle de priser, han får for den film her, når der stadig sidder folk fængslet. Så man kan sige, at det er en refleksion over, hvad fængsling gør ved folk, men måske især den splittelse, der opstår i et folk, når der ikke er en udtalt borgerkrig, men hvor bødler og ofre går side om side, og nogle gange må mødes. Og det er i hvert fald en film, som for mig udtrykker en meget direkte kritik af uretfærdighed i et samfund, som i dets eget selvforståelse er en retsstat. Men også en film, som er super modig, fordi den på en eller anden måde foregriber en tid efter præstestyret. Sådan som jeg læser filmen, så er det sådan lidt, hvad vil vi gøre, hvis præstestyret falder? Så går der jo bødler op omkring os, og vi kommer til at møde dem på arbejdspladsen.
Er der et ønske?
Hvordan håndterer vi det?
Er der et ønske hos ham om en reel forsoning så?
Det er i hvert fald min egen læsning af filmen, fordi jeg synes ikke, det er nogen uddelt jubel over en genoprettelse af lov og orden, eller at straf nødvendigvis er vejen frem til noget. Det er jo også lidt den samme gamle lærdom fra filosofen Hannah Arendt om, at der er rigtig mange, der medvirker til uhyrligheder og folkedrab, også under Hitlers Nazi-Tyskland, som i virkeligheden er familiefædre, som prøver at gøre det bedste i situationen. Og jeg tænker her, at der er lavet ret mange film inden for de seneste år i Iran, som også prøver at menneskeliggøre skurkene. For eksempel en film, som man også stadigvæk kan nå at opleve på stor biograflæder, som handler om en dommer, som bliver forfulgt af folk uden om ham, altså bliver fuldstændig jordet af folk på gaden, fordi de kan se, at han er repræsentant for regimet. Så regimet er ikke uddelt i en magtposition nu. I virkeligheden er der rigtig mange af dets repræsentanter, som føler sig presset både af folk på gaden, af reformbevægelser, også de forandringer, der sker i samfundet omkring dem.
Og Panahi har så fået en dom nu, den lyder på 1 års fængsel, 2 års udrejseforbud på grund af propagandaaktiviteter, som man så skal forstå, er filmen. Han befinder sig i Nordamerika, hvor han er i gang med at promovere sin film. Hvad tror du, ja, du er lidt inde på det, hvad tror du sådan fængselsstraf egentlig betyder for ham i dag?
Ja, på en eller anden måde, så tror jeg, det vil være en fjer i hatten for ham. Altså, jeg bliver stadig taget alvorligt som en trussel mod den bestående orden. Det vil han i virkeligheden gerne være. Jeg tænker, der er nogle forskellige signaler, som måske peger i retning af, at det ikke er så meget for at skræmme Panahi selv, fordi så havde de måske overvejet at give ham lidt længere straf, end han plejer at få. Jeg tror måske snart, det er et signal til andre kunstnere i Iran nu om, at selvom der er opblødningstendenser i gang, og selvom vi ikke håndhæver for eksempel lovgivning mod at tage tørklæde af i det offentlige rum, og sådan nogle ting, så er vi her stadig. Vi skal stadig respektere spillereglerne. Så måske er det lige så meget et signal til Panahis ligesindede som til ham selv.
Hvordan er iranernes forhold til Jafar Panahi? Kan man godt åbent sige, se hans film, snakke om dem, sige, at han er sej?
Der har ikke været en Panahi-film, mig bekendt, i de iranske biografer, siden han lavede The Mirror i 97, så det er sådan om små 30 år siden, han egentlig har lavet film, som har været offentligt tilgængelige. Men når det er sagt, så er iranerne jo sådan moderne folkefærd, de har også det, der hedder internet. Så de kan sagtens se hans film, hvis de vil det. Og han er helt klart en af de folk, som kan samle det, man kalder den grønne bevægelse, altså dem, som ønsker en forandring, en tilbundsgående forandring af det iranske samfund. Så der vil han være et referencepunkt. Han er på en eller anden måde en folkehelt.
Og en inspirationskilde.
Måske en inspirationskilde, og han er jo sådan en sparringspartner for mange af de andre instruktører, som over de seneste 5-10 år er blevet søgt knægtet ved fængselsdomme og udvisninger og hvad man ellers har remedier i kassen, ikke? Der er også nogen, der er blevet sat i husarrest og fået forbud mod at lave film. Ligesom den her er lavet under husarrest, altså forbud mod at lave film, så er der meget få ting, der stopper de iranske film med, hvis de rigtig gerne vil det. Så sætter de nogle venner eller kolleger i gang med at optage i deres eget fysiske fravær. De fjernstyrer film på tværs af grænser. De skriver manuskripter, som de sender ind og får godkendt, og så laver de om i præmissen for det. Simpelthen fordi de godt ved, at hvis de søger i eget navn med den regulære sådan manuskript, så vil de ikke få lov.
Rasmus Brandstrup, tak for historien om Jafar Panahi.
Velkommen.
Programredaktør i Cinemateket, og man kan altså se den, It Was Just an Accident, men man skal vente til februar. Hvis man vil se iranske film inden da, så kan man jo lægge vejen forbi Cinemateket i København, hvor man lige nu kan se serien Iran. Hvad nu? Der er meget mere K-Live på den anden side af radioavisen. Den kommer her. Klokken 3.